Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou aj náš pravidelný host, doktor Ľubo Huďo.
Dobrý večer. S reláciou Po stopách pravdy dostávate aj pravidelnú dávku vakcíny KB. Táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
Milí priatelia, dúfam, že ste prežili pekné a požehnané veľkonočné sviatky. Som veľmi rád, že sa môžeme znova vidieť a počuť. Ľubo, platí to samozrejme aj pre teba, ako si sviatkoval ty?
Sviatkoval som príjemne, samozrejme, ale v očakávaní toho, čo sa zajtra stane, samozrejme, nie že by to nejako ovplyvnilo sviatky. Je to peknej rodinnej atmosfére, no ale predsa len máme predvolebné moratórium, vieme, čo sa zajtra deje, pochopiteľne. No a je na každom z nás, ako sa kto rozhodne. Jedna vec je istá, je potrebné zastaviť progresívny mor, pretože napácha také škody, ako napáchal mor v stredoveku.
Ja som sa ťa chcel vlastne, Ľubo, aj opýtať, že aký máš ty postoj k zajtraším voľbám, ale dostal som vlastne už odpoveď a dosť výraznú a veľavrávnu, prirovnávaš to teda k stredovekému moru.
Áno, po duchovnej stránke samozrejme, že no, mor nám tu vyrábali počas COVID-pandémie, čo s nami stvárali, na to netreba takisto zabúdať, nemenujeme. Pochopiteľne netvrdím, že niektorý z tých kandidátov je ten ideál, ku ktorému sa máme upínať, alebo je to nejaký vzor, alebo skutočne výnimočná osobnosť, ktorá má stať na čele štátu. Nebudeme konkrétne, ale je to, myslím, každému jasné, že teória menšieho zla, ak to takto možno pomenovať, ale naozaj ten progresívny mor, to je tá pohroma, ktorá sa skutočne valí celými Spojenými štátmi, celým západným svetom, samozrejme aj v našich končinách, no a má svojich predstaviteľov. Takže žiaľ, áno, nie je to ľahké vybrať si z niečoho, čo sa ani nedá poriadne vybrať, no ale Tá progresívna idiokracia, ktorú sme zažívali a zažívame, tak to je odpoveď na to, čo zajtra urobiť.
Ľubo, si novinár, politický analytik a tak ďalej, venuješ sa najmä teda zahraničným témam, alebo vždy si sa venoval skôr tým zahraničným témam a zároveň profesionálne pôsobíš aj v Európskom parlamente ako asistent. Viem, že sa blíži pomerne dôležité hlasovanie v Európskom parlamente o novom migračnom pakte. Skús to priblížiť mne a našim divákom, že o čom to je.
Áno, niekto si môže pohovoriť, a čo ma to zaujíma tam, kde si v Bruseli, v Štrasburgu, budú o niečom rozhodovať. No je to dôležité, pretože nejde len o zahraničnú politiku, automaticky to má dopad na domácu politiku. No európske politické elity v úvodzovkách, čiže tí, ktorí majú tú propagandu v rukách cez médiá, cez politické pozície a cez tú transatlantickú spoluprácu, chcú migračný pakt schváliť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré budú začiatkom júna, teda u nás to bude 8. júna. A práve preto nad tým veľmi rýchlo uvažujú, pretože už by sa im to nemuselo podariť. Kto vie, aké bude zloženie Európskeho parlamentu po voľbách, to takisto závisí od voličov. A práve preto už chcú o ňom rokovať budúci týždeň 10. apríla. Jeden z dôležitých europarlamentných výborov odhlasoval migračný pakt. Čo to znamená? Že v čase imigračnej krízy, v úvodzovkách to si oni vyhlásia, bude prerozdeľovanie imigrantov povinné aj pre Slovensko. Imigrantov neznamená, že tu prídu odborníci z Kanady, alebo z Austrálie, alebo z nejakých európskych krajín. Nie, to je otázka Afriky, Ázie, čiže islamizácia, arabizácia, afrikanizácia. To, čo zúri v západnej Európe. A nepomôže nám ani zaplatenie pokut. Členské štáty Európskej únie už vo februári v Bruseli hlasovali o tzv. Pakte migračnej solidarity, ale Slovensko, Maďarsko a Poľsko hlasovali proti, ale boli prehlasovaní. A schválené boli tri varianty solidarity v rámci paktu. Prvým je prijatie 285 migrantov ročne. V prípade odmietnutia to budeme musieť kompenzovať vo výške 20 000 eur za jedného z migrantov, čo bude celkovo 5,7 milióna eur zaplatíme. V prípade nesúhlasu bude podľa tohto migračného paktu možnosť uloženia pokuty alebo inej forme kompenzácie. Čiže budeme poskytovať techniku odborníkom. No a poslednou možnosťou, s ktorou takisto Slovensko nesúhlasí, je pomoc iným štátom so zvládaním azylových procesov. Pretože azylové procesy a azylové konanie sa presunie na Slovensko. Čo bude znamenať v podstate, že takýto migrant už nikdy zo Slovenska neodíde. No, samozrejme je rozdiel životná úroveň. Jasné, že sa ťahajú do tých krajín, kde je vyššia. No ale my si s týmito procesmi vyrobíme to, že tu pekne budú na našom území. A pakt odhlasovali veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že nebolo možné použiť právo veta. Darmo Slovensko, Maďarsko, Poľsko by boli proti. A teraz o tom bude hlasovať Európsky parlament a potom premiéry členských štátov na samite. A tieto legislatívne návrhy k tomuto plánovanému migračnému paktu na úrovni veľvyslancov členských krajín prijali. Ale čo som spomínal, štáty Vyšehradskej štvorky nesúhlasili s touto koncepciou povinnej solidarity pri rozdeľovaní migrantov. Ako som spomínal, Slovensko, Poľsko a Maďarsko boli proti a Česká republika sa hlasovania zdržala. No a na prijatie týchto návrhov stačila kvalifikovaná väčšina, ktorá bola dosiahnutá aj bez podpory krajín V4. Vidíme, V4 je rozdelená, samozrejme, teraz sú už aj v Poľsku liberáli pri moci. Takže dosiahli ten cieľ, ktorý chceli. Len treba si zapamätať aj ohľadne zajtraška. Jeden z týchto veľmi progresívnych kandidátov tvrdí, že právo veta nie je potrebné. No a tu vidíte názorný príklad. Kvalifikovaná väčšina, odhlasujú si, čo potrebujú a my sa tu môžeme postaviť aj na hlavu. Ale pri tom všetkom si treba uvedomiť tie príklady, ktoré vidíme v zahraničí. Ako hovorím, pozitívne prijímať, negatívne odmietnúť. Tieto teórie, ktoré sú u nás, no ale my potrebujeme migrantov, starne populácia pochopiteľne a čo teraz s dôchodkovým systémom, čo s hrubým domácim produktom. Samozrejme v týchto reportážach hlavnej mediálnej žumpy vidíme všetkých šikovných, ktorí sú medzi migrantami. Nie, že by neboli medzi nimi aj šikovní, alebo ako hovoríme architekti, gynekológovia, zubári a strojní inžinieri a tak ďalej, ale fakty z Nemecka. Nemeckí politici si takisto ako u nás Mikloš vypisuje, mali takú tézu, že tie 100 000 prichádzajúcich imigrantov budú prínosom pre pracovný trh a že v podstate vlastne pomôžu aj tie diery, ktoré sú v tom zlyhávajúcom dôchodkovom systéme, pomôžu zalepiť. No. Teraz tu máme štatistiku Nemeckého úradu práce, z ktorej citoval aj denník Die Welt a väčšina tých, ktorí prichádzajú, sú poberatelia sociálnych dávok. 63% ľudí, ktorí by mohli v Nemecku pracovať a pritom poberajú sociálne dávky, tvoria osoby s migračným pozadím. Pričom podiel na nemeckej populácii, ich podiel je 29%. A tvoria 63% tých, ktorí poberajú dávky. V číslach asi 4 milióny sú príjemcov podpory a z tých 4 miliónov je 2,5 milióna tých, ktorí majú migračné pozadie. To znamená, že aspoň jeden z rodičov je cudzinec. Taká je situácia. Tuto je prínos imigrantov. Tých máme prijímať, rozdeľovať si, platiť pokuty a tak ďalej. Dávať im azyl a podobne. Na čom sa usilovne pracuje? To, čo by mali vyriešiť v podstate, nie že vyriešiť, to závisí od voličov, aké vlády budú mať a koho pošlú do Európskeho parlamentu, čo všetko sa tam schváli. No ale tí, ktorí chcú dosiahnuť túto výmenu obyvateľstva, už šikovne manipulujú. Pretože to povolebné rozloženie politických síl v Európskom parlamente, preto netreba ignorovať tieto voľby, alebo sa tváriť, že nie sú dôležité, budú rozhodovať hlasy mladistvých, ktorí ešte nemali 18 rokov. Vidíme, ako je spracovaná mládež šikovne. A v západnej Európe dosiahli to, že niekoľko štátov umožní ísť k voľbám už 16-ročným. A Európska únia to podporuje, samozrejme. A to znamená, 100 000 neplnoletých voličov budú musieť voliť, lebo v niektorých krajinách sú aj tisícové pokuty za to, ak nepôjdu voliť. Jasné, v Európskom parlamente, v tej teda väčšine eurolokajov, sú presvedčení, že mladých čo zaujíma? No eko, pochopiteľne, klíma a LGBTI. Len napríklad v Nemecku sa im to trošku vymklo, pretože tam k tým voľbám chcú prilákať neplnoletých, teda 16-ročných, a tí začínajú inklinovať k alternatíve pre Nemecko, AfD. Je to 5 unijných krajín, ktoré kalkulujú, povedal by som, s postpubertálnymi voličmi. Rakúsko, Nemecko, Malta, Belgicko a Grécko. V skutočnosti v rámci tejto vekovej kategórie ide o hlasy miliónov. A tieto hlasy prehovoria do tých júnových volieb do Európskeho parlamentu a do budúceho smerovania únie. Ale napríklad v Nemecku sa deje niečo iné. Nemecká verejnoprávna stanica Deutsche Welle si všimla, že najväčší dosah na sociálnych sieťach medzi najmladšími voličmi má alternatíva pre Nemecko. Ale to je príklad Nemecka. A že čelný kandidát AfD do eurovolieb, ako je Maximilian Krah z AfD, má medzi mladými podporu hlavne na TikToku a tam im radí, aby boli vlastencami. Vieme, u nás teraz v týchto voľbách sú všetci vlastenci. Len treba sa pozrieť do minulosti, kto sa oháňa vlastenectvom. Ale je tu jeden otrasný prípad 16-ročného dievčaťa, ktorý otriasol celým Nemeckom, pretože táto mladá Nemka sa netajila tým, že podporuje AfD a zdieľala video AfD. A samozrejme napísala aj takú vetu, ktorú progresívci nemusia, že Nemecko nie je pre ňu miesto na mape, ale nie je pre ňu len miesto na mape, ale je jej domovom. A predstavte si, kvôli tomuto politickému názoru, áno, 16-roční majú voliť, ale musia mať správny názor, ich názor. Riaditeľ školy priviedol do školy políciu na toto dievča. Trošku mi to pripomína samozrejme aj prípad v rámci kultúrneho blogu, však Livia tiež mala tieto problémy v tomto veku, keďže sa prejavovala skutočne vlastenecky. No a tú študentku 16-ročnú policajti odviedli priamo z hodiny chémie a viedli s ňou preventívny výchovný rozhovor. No, potom polícia vysvetľovala, že to, čo urobila, to bolo pre ochranu toho dievčaťa. Preto s ňou mali výchovný rozhovor. No, vidíte, u nás výsledok, aký je, keď bol prieskum na stredných školách, ktorí našťastie ešte nemôžu voliť, tak tam 74% by volilo toho kandidáta, ktorého meno tu nebudeme hovoriť. Takto sa ovplyvňuje mladá generácia a takto to chcú aj v rámci Európskej únie.
Lebo ešte trochu k tým prieskumom, síce je to úplne mimo téma, ale tiež to tak trochu s tým súvisí. Pred Veľkou nocou tesne denník Štandard uverejnil prieskum Medianu, z ktorého vyplýva, že viac ako 50% Slovákov vníma prvú Slovenskú republiku, alebo ak chcete, slovenský štát pozitívne. Čo je samozrejme dobrá správa a hovorí to o tom, že ani tá tupá primitívna demagogia a propaganda proti nášmu prvému samostatnému štátu v moderných dejinách nie je úplne taká účinná, ako si ten systém praje, pretože vidí, že tesná väčšina ľudí vníma tento úsek našich dejín celkom prirodzene pozitívne. Napriek naozaj masívnej propagande, ktorá tu už je od 48. roku. Ako to vnímaš ty, ako sa pozeráš ty na výsledky tohto prieskumu, lebo výsledky toho volebného prieskumu na stejných školách sú samozrejme desivé. Tak chcel som to trošku vyvážiť touto informáciou.
No, dostali sme sa vlastne do rubriky Libioti a Liptardi, čiže liberálni užitoční idioti a liberálni retardi. A práve s týmto prieskumom, pretože ja som tu chcel spomenúť jedno meno. Ján Koleník, to je herec, idol a tak ďalej, populárna osoba. A ty si spomínal práve ten prieskum, pretože on teraz hrá v takom seriáli Dunaj k vašim službám, tam hrá SSAK-a. A jasne, že celý ten seriál je o slovenskom štáte a klasika, nacisti, Židi a utrpenie Židov a pomery v slovenskom štáte, propagandisticky spracované. Ale preto ho spomínam ako jedného z libiotov, lebo to, čo si aj uviedol, že 52% Slovákov hodnotí existenciu prvej Slovenskej republiky pozitívne. A to robila agentúra Medianeska pre RTVS. A za fašistickú krajinu a škvrnu v histórii, v úvodzovkách, považuje prvú slovenskú štátnosť 33% respondentov. Takže tretina. No ale keď sa pozrieme na médiá, historikov, vidíte filmy a tak ďalej, tak máte dojem, že si to myslí 90%. A práve preto jedného z tých libiotov uvádzam Jana Koleníka, ako herca. Pretože ten, keď rozprával teda o tomto seriáli, ako tam hrá a tak ďalej, tak sa vyjadril, že je potrebné nastaviť slovenskému štátu pravdivé zrkadlo a že vlastne vyvíjal on tlak na scenaristov, aby tam to bolo priamočiarejšie, aby bolo vidieť tie protižidovské nálady, transporty a tak ďalej. Ja len uvediem aj k tomu prieskumu, že v rámci toho prieskumu teda väčšina hodnotila kladne, áno, ale zároveň aj väčšina hodnotila transporty negatívne. Myslím, že len 4% to schvaľovali. Ale to je len jeden zlomok z tejto histórie. Iní ho neustále zdôrazňujú a vyťahujú, samozrejme. Ale čo Koleník sa vyjadril ako herec, mňa zaráža to, že on ide nastavovať slovenskému štátu pravdivé zrkadlo. On vysvetľuje scenaristom, ako by to malo byť. Veď môže mať názor, aký chce, ale herec je len preto, že hrá v seriáli nejakom a hrá určitú úlohu. To je znalec histórie. On má všetky tie poznatky o danom období. On má vychovávať verejnosť. No áno, lebo však všetci čumia na ten seriál. Nie, že všetci, no ale má to svoj vplyv. Takže podľa tohto si myslím, že keď bude na budúce Koleník alebo ktorýkoľvek herec hrať chirurga, tak sa mu dajte operovať. Lebo keď to hrá, tak sa v tom asi musí, alebo gynekológa, tak nech sa páči, choď, nech idú k nemu aj transrodové osoby, pochopiteľne, aby sme niekoho neurazili, aby išli k nemu rodiť. Lebo keď hrá nejakú úlohu, tak určite on vie presne, ako to bolo. No tak to ma zarazilo, že aký znalec histórie, či skôr hystérie, ktorá je okolo Slovenského štátu a prvej Slovenskej republiky. Takže už sme pri Libiotoch. No a môžeme v Libiotoch pokračovať, lebo dobré herci to sú šašovia, pozery, exhibicionisti, čes výnimkám, pochopiteľne. Veď vidíme na tribúnach, čo tam vrieskajú a čo tam predvádzajú. Ale ďalší takíto Libioti sú z vyššieho poschodia, aby som povedal, to sú členovia a ministri bývalej úradníckej vlády, čiže Odorov gang. Ľudovít Odor ako kandidát PS do Európskeho parlamentu teraz pred druhým kolom prezidentských volieb vyjadrovali podporu. Ani vám nemusím hovoriť komu. Asi, aby sme prišli k voľbám, dali hlas danej osobe v okuliároch a upozorňovali na tie nebezpečné postoje, ktoré sú voči situácii na Ukrajine alebo snaha ovládnuť RTVS. Oni z tej vlády, veď RTVS im zametala koberčeky a slúžili ako lokaji. Takže oni už mali ovládnutú tú RTVS, len teraz sa im to nepáči. O Ukrajine dnes sa budeme o tom baviť, takže to, čo zdôrazňujem skoro v každej relácii, to nie je otázka fanklubu, či fandíte Rusku alebo Ukrajine. Ale je to otázka toho poznať fakty, prečo k tomu došlo a prečo je tá situácia taká hrozná, aká je. Samozrejme, že tento Odorov gang sa hlásil k novembru 89 a teraz tie frázy k modernému vlastenectvu, k ochrane práv národnostných komunít, ako keby neboli doteraz, samozrejme. Ale vidíte, všetci sú moderní vlastenci. Tí včera, ktorí ani nemali poňatia o tom, že nejaká slovenská história a podobne, len existuje súčasnosť a existuje od Masaryka a predtým nikdy nič, sú zrazu moderní vlastenci, vlastenci oháňajú sa novembrom a podobne. Tak to sú títo Libioti, ktorí na úrovni šašov, pozerov alebo až na ministerskej úrovni nám snažia sa takto vymývať mozgy. No ale to sú samozrejme Libioti, ktorých je neúrekom. No a jednou z takýchto podskupín Libiotov sú covidioti.
To ešte stále máme covidiotov? Nie.
Ja len na ozrejmenie, vieš, covidiotizmu, keď vtedy prijímali všetky opatrenia a tí, vieme čo, neboli zaočkovaní, tí mali vykapať alebo kvičať ako svine. Tak to písal novinár v SME a tam sú slušní a dobrí novinári, pochopiteľne. Alebo kandidátka za demokratov do Európskeho parlamentu, speváčka, herečka, modelka a tak ďalej z protežovanej rodiny. A takisto tieto tvrdé, silné vyjadrenia, títo covidioti, ktorí všetkým týmto opatreniam verili, tak tých iných ľudí by najradšej posielali niekam, samozrejme, len nemali k dispozícii tie tábory. Ale spätne, keď sa pozrieme, aká hra sa hrala s týmto covidiotizmom, Európska komisia objednala viac ako 10 kusov vakcín pre každého Európana. A zmluvy, ktorými uzatvorila miliardové nákupy, nie sú verejne prístupné. A tam sú podozrenia z korupcie, z konfliktu záujmov, ničili sa SMS správy a podobne. Pred začiatkom roka 2023 sa očakávalo, že šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, lebo títo najväčší europoidi sa oháňajú tým, aká je úroveň, politická kultúra a podobne v týchto západných krajinách. No, von der Leyenová pod tlakom úradov a verejnosti by mala vysvetliť otázky okolo nákupu vakcín proti covidu za desiatky miliárd eur. To bolo na začiatku roka 2023. Máme apríl 2024 a Leyenová mlčí. Mlčí o tom, ako sa postupovalo pri nákupe miliárd vakcín, za ktoré naďalej platia daňoví poplatníci naprieč členskými krajinami Európskej múmie alebo únie, ako chcete. No a komisia pod jej vedením doteraz nevysvetlila, prečo rozhodla o nákupe takmer 5 miliárd vakcín. A až do roku 2026 budeme nakupovať aj my tieto vakcíny, aj keď ich nevyužijeme. Len v roku 2022 zaplatilo Slovensko za nepotrebné vakcíny 151 miliónov eur. Navyše, Európska komisia uzavrela so súkromnou farmaceutickou spoločnosťou neverejnú zmluvu, a to bez možnosti jej vypovedania. To sú zmluvy. Európska komisia, farmalobby, ktorá neexistuje, samozrejme herečka Fialová, teraz keď boli problémy, chudierka, zastavala sa aj madame Čaput a podobne. Tá svojho času tvrdila v jednej divadelnej hre, akí sú Slováci obmedzení, ako veria všelijakým konšpiráciám a nezmyslom, svet ovládajú lobistické skupiny, farmalobby a farmaceutické spoločnosti. No a Európska komisia si uzavrie v zmluvu bez možnosti vypovedania. A navyše, Eurokomisia preniesla do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Pfizer vakcíny požiadavku, podľa ktorej sa postupovalo podľa belgického práva, s tým, že zmluva nebude prístupná verejnosti, pokiaľ ide o počty, cenu a jednotkovú cenu a celkovú cenu vakcín. No, takže podozrivá je aj nevysvetlená SMS komunikácia z 2021. medzi šéfkou Eurokomisie von der Leyenovou a riaditeľom farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom. No a v tejto veci opakovane odmietol tento pohlavár prísť na vypočutie pred osobitný výbor Európskeho parlamentu. Takže aj takto funguje Európska komisia, Európsky parlament a kšeftíky s covidom. To len aby covidioti rýchlo zabudnú, samozrejme, ale uvažujúci ľudia by si mali pamätať a dávať si tieto veci do súvislosti.
Aj to je dôvod, prečo by sme sa mali oveľa viac zaujímať o tie európske záležitosti. Samozrejme, teraz je plná pozornosť venovaná prezidentským voľbám. Je to pochopiteľné, keďže prezident to je dôležitá funkcia, prezidentské voľby sú samozrejme vo všeobecnosti dôležité, ale nezabudnite na to, že je naozaj potrebné venovať sa aj tomu, čo sa deje v Bruseli, keďže to priamo, naozaj veľmi priamo ovplyvňuje náš každodenný život. Ľubo, máme tam ešte nejakých odvážlivcov?
Odvážlivcov máme, samozrejme.
Bolo by super, keby sme to takto vyvážili tými odvážlivcami, nech to nie je iba takéto negatívne.
Tak povedali sme si našich domácich kolaborantov v rámci covidiotizmu. Zase európske osoby, ktoré majú vplyv na tieto veci. No a v rámci nekorektných odvážlivcov, myslím si, že každý bude odvážlivec zajtra, podľa toho, ako sa rozhodne, pri volebnej urne, či to bude skutočne urna pre progresivistov, ale myslím pohrebná urna, alebo ako to dopadne, to uvidíme. Ale pokiaľ ide o odvážlivcov, keď tu často zaznievajú výhrady, ale vy nehovoríte, vy len negatíva, kde je riešenie? No riešenie v týchto príkladoch a v tom, že ktorí ľudia dokážu byť odvážni, alebo aké politické sily dokážu vzdorovať systému. No jednou z nich je Harry Potter je na každom kroku, mladý, fascinovaný a tak ďalej. A nečudo, samozrejme, filmy, knihy, je to taký fenomén. Ale už menej sa potom uvažuje nad tým, čo tá britská spisovateľka, ktorá to napísala, Joanne Rowlingová. No, Joanne Rowlingová totiž tam teraz najnovšie vystúpila proti novému škótskemu zákonu, ktorý začal platiť a má chrániť pred nenávistnými prejavmi rôzne spoločenské skupiny vrátane rodových menšín. No a na sociálnej sieti X, teda Twitter, Rowlingová napísala, že nech ju polícia zatkne, pokiaľ si myslia, že svojou kritikou transrodového aktivizmu spáchala trestný čin. Zákon totiž to tento škótsky zákon považuje za trestné, ak sa vyvoláva nenávisť vyhrážaním alebo urážlivým správaním sa pre vek, zdravotné postihnutie, náboženstvo, sexuálnu orientáciu a transrodovú identitu. Páchateľom týchto trestných činov ponovom hrozí až 7 rokov väzenia. Otázne je, čo je to vyvolávanie nenávisti alebo urážlivé správanie sa, keď si dovolíte kritizovať akcie LGBTI alebo zmenu pohlavia u neplnoletých detí a podobne. Čiže tamto šikovne nasmerovali, že nesmiete povedať nič. No a v sérii príspevkov označila Rowlingová za mužov niekoľko transrodových žien, medzi ktorými boli odsudenci za pedofiliu či znásilnenie a rôzni aktivisti za práva transrodových osôb. Jasné, oni sú zrazu ženy. Predtým boli muži, obťažovali, znásilňovali, ale zrazu sú ženy. A podľa nej je sloboda slova a presvedčenia už na konci. Pokiaľ bude presný popis biologického pohlavia postavený mimo zákon. Ona už v minulosti opakovane tvrdila, že transrodové ženy nie sú ženy. A uviedla, že ona bude naďalej nazývať muža mužom a nebude ani mazať svoje staršie príspevky na sociálnych sieťach, kde o tom písala. No okrem Rowlingovej je samozrejme kritikom aj tohto škótskeho zákona aj Elon Musk, čiže vlastník sociálnej siete X. No a pred škótskym parlamentom proti tomuto zákonu demonstrovalo 200 ľudí. Hrozné. Proti takémuto niečomu príde protestovať len 200 ľudí a za iné nezmysly príde podporiť tisíce ľudí. No ale takto to chodí vo svete. Nielen na Slovensku, vidíte, že aj v Škótsku. Takže Joanne Rowlingová, klobúk dolu. Je to odvaha. A ďalší odvážlivý vec. Schválne aj dávam tieto západné osobnosti v tomto prípade. Odora Koleník u mňa nie sú osobnosti, to sú osoby. Jedna z hereckej branže a druhý bankár a politik. A práve preto tam majú ten západný svet. Tak nech sa pozrú, že aj tam ľudia vzdorujú. A vzdelaní ľudia, inteligentní, s bohatými životnými skúsenosťami. Jedným z nich je Jeffrey Sachs, americký ekonom. Vyštudoval Harvard, odbor ekonomia. Bol najmladší profesor v 29 rokoch a vedie Earth Institute pri Kolumbijskej univerzite v New Yorku. A pôsobí ako poradca OSN. A čo si dovolil napísať na Twitteri? Jeffrey Sachs. A berte to, že je to jeho názor. A či v tom vidí niekto propagandu, to je jeho problém, pokiaľ je úzko vymedzený, že je buď ukrofil, alebo rusofob, alebo na niečo na tento spôsob. A tento Jeffrey Sachs, americký ekonom, uviedol vo svojom príspevku, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, že vojna sa začala pred 10 rokmi, keď Viktória Nulandová nielen rozdávala koláčiky na Majdane, ale zapojila sa aj do povstania s cieľom násilne zvrhnúť vládu na Ukrajine. Dosť hlúpe na to, aby sa uskutočnila operácia na zmenu režimu v krajine, ktorá má 2000 km dlhú hranicu s Ruskom. A píše Jeffrey Sachs, to je naša americká zahraničná politika. Vtedy sa začala táto vojna. Táto vojna sa nezačala vo februári 2022, ale vo februári 2014. Začala sa Nulandovou, Blinkenom, Sullivanom a Bidenom, ktorý bol kľúčovou osobou v celej tejto veci. Potom sa bojovalo 10 rokov, a v decembri 2021 Putin povedal, pozrite sa, zastavte rozširovanie NATO. Môžeme sa vyhnúť eskalácii. Jeffrey Sachs hovorí, vtedy som sa rozprával v Bielom dome s tými ľuďmi, ktorí mali na to vplyv. A dozvedel som sa, nie, my nič nezastavíme. Jednoducho si mysleli, že majú všetky karty. Vyradíme ich z bankového systému SWIFT, ako Rusov, a ideme zraziť ich ekonomiku na kolena. A Jeffrey Sachs tvrdí, Putin vojnu nezačal, on ju vystupňoval. Zelenský vtedy povedal, dobre, môžeme byť neutrálni. A Turci sprostredkovali rokovania. USA zasiahli a povedali Ukrajincom, vy bojujte ďalej. Jeffrey Sachs hovorí, máme tu našich senátorov, ako amerických, ktorí hovoria, toto sú najlepšie peniaze, aké sme kedy minuli, pretože umierajú Ukrajinci, nie Američania, a oslabujú Rusko. No a keď zistujú potom, že situácia sa nevyvíja tak dobre pre americký dolár, pre Spojené štáty ako rezervnú menu a pre miesto USA vo svete. Ale, ako hovorí Jeffrey Sachs, títo ľudia sa nesprávajú zodpovedne. Ani k Amerike, ani voči svetu. No takže takéto reči, ktoré u nás samozrejme by zavrhli všetci novinári a značná časť politickej scény, o umelcoch ani nehovoriac, tak samozrejme, že je to zvláštne, že si niekto dovolí. Ale tak by to malo byť. Vy s ním nemusíte súhlasiť. To je jasné, že už teraz mnohí fanatici pre Jeffrey Sachs asi neuvažuje, čo nám to tu hovorí, alebo ja neviem, či je niekoho agenda, alebo niekto ho platí a podobné veci. Nie, to je názor fundovaného človeka, ktorý sa pohybuje v Bielom dome, tak asi vie, čo hovorí. A nikto ho nemusí platiť, pretože na to nie je odkázaný.
Dobre, priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej budeme samozrejme pokračovať ďalej. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke. Poďme teda na našu hlavnú tému. Nazvali sme to od mocenskej hry k občianskej vojne. Veríme teda, že aspoň na Slovensku takýto postup nebude, ale žiaľ, môže sa to týkať iných krajín, tak Ľubo, skús nám to vysvetliť.
Hovorili sme už dnes o vojne na Ukrajine, pochopiteľne preto hovorím o mocenských hrách, tí, ktorí rozputávajú tie vojny. Potom sú už priamo účastníci, alebo tí, ktorí sa do toho zapoja. A až k úrovni občianskej vojny, to z toho dôvodu, že je polarizované obyvateľstvo. A kde, ako, podľa toho, aké sú nálady, ako vlastne ľudia zbrane, to budeme hovoriť o Spojených štátoch, a o tom, ako sa hodnotia tieto konflikty, no tak to môže viesť aj k občianskej vojne. To vidíme aj pred zajtrajšími voľbami. Prvé kolo ukázalo ten tesný rozdiel. Tie nálady obyvateľstva, alebo teda postoje obyvateľov, sú značne polarizované a tie skupiny sú vyrovnané. A tá tolerancia vzájomná samozrejme chýba. Ale keď hovorím o vakcíne KB, spomínam tam aj kultúru rušenia. To spolu súvisí. Takže začneme od umelcov. Pretože umelci niektorí ako spontánne sa samozrejme začnú angažovať, ale nevždy chápu súvislosti a v tomto prípade narazia na niečo, čo nepochopili. Teraz bolo nedávno udeľovanie Ciel Andel za rok 2023. Hudobníci, českí umelci, udeľuje odborná porota, udeľuje tieto ceny. No a tam došlo k zaujímavej akcii a umelci držali transparent na podporu prímeria s Palestínčanmi v pásme Gazy. Izrael a pásmo Gazy, Palestínčania. No oni sa prihlásili teda k tomu medzinárodnému tlaku na Izrael a držali transparent, v ktorom teda s nápisom Umelci za prímerie. Tí, ktorí sledujete tú scénu, tam sú známe postavy ako pesničkár Tomáš Klus, Ema Smetana. Čo je paradoxné, títo ľudia, havloidi samozrejme, pokiaľ ide o Ukrajinu, tak tam mal jasné postoje. Tomáš Klus aj zložil pesničku na podporu Ukrajiny a je sympatické, že sú proti vraždeniu. Ten transparent držalo 16 známych osôb z kultúry. Spomínaný Klus, jeho manželka, herečka Barbara Poláková, herec Jancina, umelecký pár Smetana, Jordan High a podobne. A ďalší ako Vojta Dík a jeho manželka Díková. Tí, ktorí sledujete českú scénu, hudobnú aj hereckú, tak viete, o kom je reč. A títo umelci sa snažili upozorniť aj tým transparentom na otvorený list, ktorý zaslali prezidentovi Pavlovi a vláde Českej republiky, v ktorom uvádzajú, ako ľudia, ktorí majú rodiny, deti, priateľov a známych, sme presvedčení, že každý ľudský život je rovnako dôležitý, a to bez ohľadu na národnosť, vieru, etnickú príslušnosť či iné atributy. Preto odsudzujeme zabíjanie palestínskych i izraelských civilistov. Vyzývame českú vládu, aby ctila všetky ľudské životy a vyzvala na pokoj zbraní, na ukončenie bombardovania Gazy a na trvalé prímerie. Ďalej tiež k okamžitému ukončeniu blokády jedla, vody, elektriny a humanitárnej pomoci a k bezpečnému prepusteniu všetkých palestínskych a izraelských rukojemníkov. To sa uvádza v tom liste. Taký list existuje okrem iného aj pokiaľ ide o hollywoodské hviezdy. Ben Affleck, Tom Hardy, herečka Kate Blanchettová, Kirsten Dunstová. Takisto sa hlásia teda k tomu, aby bolo prímerie. A týka sa to civilistov aj palestinských, aj izraelských, aby prestal teda ten vzájomný teror. Ako spomínam, Dokonca je tam aj Jana Kirchner. To len uvádzam, pretože spevačka Kirchnerová žije v Anglicku, ale vždy je tu, keď ako treba podporiť progresívne akcie. Či je to Čaputovu, či je to Kuciak, alebo rôzne tieto akcie. Ale tentokrát aj s týmito ďalšími umelcami, ktorí sú havloidi a sú ukrofili a podobne, sa postavili za myšlienku prímeria medzi Izraelom a Palestinou. Nepochopili. Nepochopili základnú vec, ako to funguje vo vysokej politike, ako je to nastavené aj mediálne. Vy môžete kopať do Ruska a kritizovať Rusko a zastávať sa Ukrajiny, ale nie do Izraela. Izrael je vyvolený. Izrael je nedotknutelný. Darmo, že ste za mier a že chcete, aby netrpeli ani izraelskí civilisti. Nie, Izrael má právo bombardovať. A nie len doma. Oni bombardujú v Sýrii, bombardujú v Iráne, bombardujú v Libanone, zabíjajú tých, ktorí považujú za svojich nepriateľov. Poďte, asi to je obrana, my sa len bránime. No ale to potom môže každý, ktorý vníma určité nebezpečenstvo. Ale Izrael je výnimka. Samozrejme, že okamžite po nich vyštartovali médiá a rôzne figurky. Veď to si teraz aj povieme. A v tej dobrej viere sa nepochopili, že koho sa treba zastávať a koho nie. To sú tie mocenské hry. Tá časť, pochopiteľne na mediálnej scéne, napríklad redaktor Reflexu, Krištof Pavelka, sa okamžite do nich pustil, začal sa z nich vysmievať. No jasné, samozrejme, mier na Blízkom východe bude s okamžitou účinnosťou v momente, keď českí umelci na reklamnej akcii samozrejme vytiahnu nejaký transparent a že to bude najväčší triumf diplomacie od uzavretia Vestfalského mieru. Takéto zosmiešťovanie, že nech sú tí ľudia, akí chcú, ako v mnohých veciach nám nemusia vyhovať. No ale v tomto prípade, je zle. Keby mali ukrajinské zástavy a žiadali, ja neviem, konečné víťazstvo na ukrajinskom fronte, vtedy je to v poriadku. Ale keď sa dotknú toho, čo stvára Izrael, je zle, samozrejme. Ďalší z tých, ktorí teda kritizovali toto rozhodnutie, sa vysmievali v rámci redakcie Reflexu, že Klus, Ema Smetana a spol. By mohli napríklad vojnu v Gaze zastaviť, pohroziť Izraelcom a Palestínčanom, že pokiaľ po sebe neprestanú strieľať, tak urobia na fronte charitatívny koncert. A že Hamas aj vláda Netanyahua určite dospejú k záveru, že takéto utrpenie nemôže medzi národmi existovať. Opäť ako vulgárne posmievanie sa, lebo mohlo by to byť aj opačne, že príďte na ukrajinsko-ruský front a hádam Zelenský aj Putin pochopia, že by sa nemali zabíjať a to by si nedovolili napísať. Ale tuto ich samozrejme zosmiešňujú. Takáto akcia, ako tiež známa postava na českej scéne Peter Schönfeld, tam je jasné, čo je za pôvod, to doslova označil, že to bola protižidovská petícia, ktorá si omylom hovorí propalestínska, to je ten list vláde, aby prestali s tým vraždením, a že taký ako Smetana alebo Klus a ďalší sa raz budú za to hanbiť. Ja neviem, čo tam bolo. Ja som to čítal aj teraz, keď som vám to citoval. Ja neviem, čo tam bolo, čo bolo protižidovské. Veď tam bolo, aby prestalo zabíjanie. Aby prestalo ohrozovanie civilistov, aby dostali rozum a snažili sa debatovať alebo dospieť nejakému záveru. No a už sa dozvieme, nie, Izrael sa nekritizuje, sionisti sa nekritizujú. To je okamžite protižidovské. A ďalší zase, Michal Šafáš, to je dekan z fakulty telesnej kultúry Univerzity Palackého, telesnej kultúry, športový psycholog, ktorý do jedného vreca hodil, ale týchto Klusovcov, Smetanu a tak ďalej, že to je kultúrny front. To je zaujímavé. Keď burcovali za Ukrajinu, vtedy neboli kultúrny front. Vtedy netrpeli žiadnou fóbiou ani ničím. Ale ako náhle chcú mier pre Palestínčanov, alebo nebodaj kritizujú Izrael, tak to už je nepriateľné. Tuto je vidieť, že bohužiaľ umelci nepochopili. Niektorí vedia, že koho nemajú kritizovať a čo sa nemá kritizovať, ako ho treba chváliť. Tak to ich aj médiá navádzajú. No a niektorí, vidíte, urobia prešľap, ale v dobrom. No veď oni tam pekne píšu, že aj my máme rodiny, aj my máme deti, aj my máme príbuzných. A čo to je, keď sa navzájom vraždia, alebo niekto ich vraždí, zabíja. To je jedno na ktorej strane. Lebo trpia na jednej aj druhej strane. No a tu sa teraz dostávame, že nepochopili hry mocných. A v tom sú tie mocenské hry. No a v rámci týchto mocenských hier so zaujímavou informáciou prišiel pre magazín Forbes človek takisto známy z týchto kruhov, David Goldman. On má pestrú minulosť. Pracoval pre politického aktivistu Lyndona LaRouche, ale potom pracoval pre vládu Ronalda Reagana, pracoval na Wall Street, bol poradcom na ministerstve obrany, vo finančnej sfére pracoval na vysokých pozíciách pre finančné ústavy ako Bank of America alebo Credit Suisse, David P. Goldman. A psal články pre Forbes, pre Wall Street Journal, pre agentúru Bloomberg a podobne. Takisto pre hongkongské noviny Asia Times napísal aj knihu. Kritizoval republikánov, demokratov, keď išlo o arabskú jar. Predpovedal Trump, že zvíťazí Trump vo voľbách. Jediné, čo mu nevyšlo, že sa mýlil, že pred vojnou na Ukrajine napísal, že Rusko na Ukrajinu nezautočí. A v iných veciach sa nemýlil. No, nikto nie je dokonalý. Ale čo zistil tento David Goldman? Bol na stretnutí americkej elity. To písal teraz v novinách Asia Times. Americká elita, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Stretnutie, kde sa zišli teda predstavitelia, ktorí pôsobia na ministerstve zahraničnej politiky, majú tam vplyv, ako uviedol. To bolo stretnutie, kde sa zišli bývalí ministri, vojenskí predstavitelia, analytici z think tankov a hodnotili vojenskú situáciu vo svete. A Goldman píše o tom, že títo ľudia sa nedokážu zmieriť so svetom, v ktorom by Amerika nediktovala. A urobia všetko preto, aby to tak bolo. A konštatuje, že ten establishment zahranično-politický, alebo ten deep state, alebo ako to nazvať, v zahraničnej politike USA, postavili všetko na tom, že ponížia Moskvu tým, že dotlačia hranice NATO len niekoľko 100 kilometrov od Moskvy a zničia ruskú ekonomiku sankciami. To mali od začiatku ten plán. A na to si vybrali európske vlády, zmobilizovali novinárov, členov think tankov, politikov, aby ten zástupný konflikt propagovali. No a konečným cieľom bolo oslabiť ruské ozbrojené sily a dosiahnuť zmenu režimu v Rusku. No a tí bývalí ministri a členovia kabinetov a tak ďalej, ktorí mali na starosti obranu, tvrdia, že áno, NATO vyhrá za každú cenu. A Goldman len citoval v Asia Times, čo všetko tam počul. Oni nedokážu si priznať a tvrdia, že Rusi nemajú vôľu k boji. Že sa blíži vojna k zlomovému bodu. A že neudržia nejaké národné povedomie bojovať ďalej, lebo napríklad boli zmanipulované voľby. Tá ekonomika je zraniteľná. Tým, že sa znásobia sankcie a obmedzi sa zásobovanie Ruska, tak Rusko padne a tá ruská sila je len potemkinovská. No a Goldman k tomu uvádza takisto, že no, oni majú predstavu, že Rusi strácajú 25 až 30 tisíc vojakov za mesiac. Čo on podľa neho to nie je reálne. A že spôsobujú Ukrajinci obrovské straty Rusom, ale na druhej strane Rusi zase spôsobujú straty Ukrajincom. A Rusko sa bojí a vyhýba sa frontálnym útokom. To je ich predstava tohto zahranično-politického establishmentu. Zároveň, pokiaľ ide o voľby v Rusku, tá účasť bola, je to hrozné číslo, ale je 88% percentná, čo nikdy v západných demokraciách nie je. Jasné, aj on uvádza, Rusi nemali veľmi na výber, čo sa týka kandidáta, ale mohli zostať doma. A nezávislý inštitút Levada, ten je prozápadný, tak uviedol, že Putina podporuje 85% obyvateľov. A namiesto toho, aby kolabovalo, tak Rusko sa stáva akýmsi centrálnym bodom tým, že reorganizuje svetové reťazce a ich financovanie. A ekonomika namiesto toho, aby sa o polovicu zmenšila, tak rastie. Joe Biden v 2022 povedal, že zničia ruskú ekonomiku, pripravajú o polovicu jej možnosti. No, na druhej strane Ukrajine dochádzajú vojaci. Na novom mobilizačnom zákone nie je zhoda. Mladí ľudia sú tam, ktorí nechcú narukovať do armády, nie sú v uniformách, samozrejme. Rusi zatiaľ chrlia ďalšiu a ďalšiu výrobu, ukrajinská protivzdušná obrana je vyčerpaná. To tvrdí Goldman. U nás v správach máte stále, koľko teda Rusov pozabíjali, koľko ruskej techniky zničili. No a Rusko podľa neho má takú zásobu, nevyčerpateľnú zásobu, ešte starých aj bomb zo sovietského obdobia, ktoré môžu vybaviť jednoduchým navádzaním a zasiahnuť cieľ na desiatky kilometrov. A navyše je to opotrebovací konflikt, kde má Rusko väčšiu populáciu. Ďalší faktor, ktorý zazneval na stretnutie tohto establishmentu, že by si to Goldman vymyslel, to, čo tam zaznievalo a ako uvažujú, lebo spochybniť sa dá všetko, samozrejme. A uviedol ďalšie fakty, boli tam aj rôzni prednášajúci, ktorí tvrdili, že napríklad Nemci sa boja jadrového zlomu, teda bodu, keď Rusko v konflikte použije jadrové zbrane, samozrejme. A takisto tie dohady, čo teda, ako proti tomu bojovať a ako nasadiť na to. Tam aj otvorene hovorili o tom, že na Ukrajine už sú Briti a personál NATO, čo nie je žiadne tajomstvo, samozrejme. Goldman hovorí, to presunutie konfliktu do Ruska a rozsiahle útoky na infraštruktúru, vieme, že drony lietajú, Rusi posielajú drony na ukrajinské územie, Ukrajinci im zase posielajú drony až do Sankt Peterburgu a k Moskve a ešte aj ďalej. Ale Goldman varuje, ak to bude pokračovať tento konflikt, takže si budú ničiť vzájomnú infraštruktúru, tak je to zástupný konflikt a môže byť z toho celoeurópska vojna. Ďalším faktorom je poslať vojakov NATO na Ukrajinu, o čom blúzni teda francúzsky prezident Macron. A podľa Goldmana to neurobi. No možno sa mýli. To o tom hovorí, ale neurobi to. Ale čo Goldmanovi chýbalo, a ja si myslím, že v našich reláciách na to upozorňujeme, niekomu sa to nemusí páčiť, nebola tam žiadna diskusia o ukončení konfliktu. Aby sa rokovalo, aby sa hľadala nejaká cesta, ako ukončiť konflikt. Pretože dohoda, ak by aj nejaká bola, tak by dala totiž to, by Rusko asi nepristúpilo na nič iné, ako tie východné oblasti, ktoré obsadilo, aby boli teda anektované Ruskom, a vytvorila by sa nárazníková zóna. To by mohlo byť jedno z riešení a potom by sa normalizovali ekonomické vzťahy so západnou Európou. Ale Goldman hovorí, Rusko by z toho vyšlo víťazne a americkí podporovatelia v Európe by boli ponížení. A to by malo dopad na povesť Ameriky. To oni nedovolia, nech zomrie ľudí koľko chce. No a uvádza, takéto stretnutia sú pravidelne. A tie sankcie, či sa míňajú účinkom alebo nemíňajú, pretože to, na čo tlačia, oslabiť armádu, bojovať, nech Ukrajinci zomierajú, pošleme tam ďalších vojakov na to a tak ďalej a sankciami budeme ničiť ruskú ekonomiku. No ale Goldman ako ekonom hovorí, Rusko má prístup k čínskemu a indickému dovozu. A to buď napriamo, alebo cez prostredníkov. Tými sú Turecko, alebo bývalé tie sovietské republiky. A Čína už vlastne tomu globálnemu juhu dodáva viac ako vyspelé trhy. Ďalšia záležitosť je tá spolupráca Ruska a Číny a tie technické možnosti. A to bude mať vplyv aj na vojenské záležitosti. Goldman hovorí o tom, že Čína má automatizované továrne, ktoré sú schopné vyrábať strely s plochou dráhou letu denne. Tvrdí to, neznamená, že to je nemožné. Čína vyrobí viac arzenálu ako Američania, pokiaľ ide o strely s plochou dráhou letu. Takže ten reprezentatívny výber tej zahranično-politickej elity, ktorý sa tam stretol, si nedokáže, ako zhrnul Goldman na záver, predstaviť ten svet, v ktorom oni nebudú diktovať, v ktorom Amerika nebude diktovať. Sú zvyknutí, že veci riadia a stavia na to aj celý svet, aj keby mali prehrať, len aby to tak zostalo. Zaujímavý názor, zaujímavý postreh, ako uvažujú elitári a vidíte, že aké obete alebo ekonomické straty a škody, ich sa to netýka. Tak nech krvácajú jedni aj druhí. No a potom máte tých bežných občanov, ktorí, ako hovorím, za klávesnicami a so zastávkami bojujú, pobehujú po uliciach, demonstrujú, vypisujú, ktorá strana má ešte bojovať, ktorá strana má koho ešte zabiť a hrajú sa na vojačikov. A títo páni na týchto stretnutiach plánujú tieto veci. No a samozrejme majú na svojej strane médiá, či už vedome alebo nevedome, ten novinár, ktorý tam píše, ten takisto vie, že čo sú správne názory, lebo z toho je potom to miestečko, je z toho plát, je z toho kariéra a tak ďalej a je z toho obľúbenosť v určitých kruhoch. Takže takto oni masírujú verejnosť a diktujú a bojujú o tú moc. Takže to sú tie mocenské plány. A dostávame sa k občianskej vojne. Tam, odkiaľ to pramení. Vidíme, áno, Ukrajinci, Rusi. Dobre, keď to nenazveme občianskou vojnou, ale v podstate proruské obyvateľstvo na Ukrajine, tam to začalo, Donbas, Krym a podobne, konflikty v Odese, takže v rámci Ukrajiny jedni, druhí. Keď si zoberieme Izrael, Palestínčania, ktorí sú tam samozrejme, a tieto konflikty, ktoré sú ďalších v Jemene a tak ďalej, v Iraku, šiiti, suniti, v Sýrii, určité skupiny proti Asadovi, je to na úrovni občianskej vojny. A odkiaľ to všetko prichádza? Kto to všetko podporuje? Mediálne, vojenský, analyticky, logisticky a tak ďalej. Po každej stránke, no veľký americký brat. Ale ako to vyzerá u veľkého amerického brata? Však oni už mali jednu americkú občiansku vojnu. To je tiež špecifikum, čo si skutočne Lincoln myslel, do akej miery išlo otroctvo, akej miery išlo, to môžeme mať aj samostatnú reláciu, do akej miery išlo to ovládnuť juh bez tých vznešených rečí o otroctve. To takisto navnadili ako problém, ktorý bol ten, ale vyjadrenia a rozmýšľanie severu bolo o niečom inom ako o záchrane Černochov ako otrokov. Pokiaľ ide o americkú občiansku vojnu, ako je Amerika polarizovaná. V podtitule tam máme vyvolený Izrael. Jasné, nepochopili umelci, nepochopia tí, ktorí kritizujú Izrael, alebo pochopia, ale vedia, do čoho idú. Protežovaná Ukrajina, tam je ten konflikt v poriadku a tak ďalej. Jednej strane sa absolútne nadrža a vôbec neplatí však, čo hovorí Jeffrey Sachs, vojna vznikla už pred 10 rokmi, nie v 2022. No a potom máme polarizované Spojené štáty. Odkiaľ sú tie geopolitické plány, lebo povedzme si, NATO je Pentagon a Európa je len filiálka. Tarik Cyril Amar, to je historik a odborník na medzinárodnú politiku, študoval na Oxforde, študoval na Princetone, to myslím, že Mečkovci by mohli uznať, však, že to sú teda renomované univerzity. A on píše pre ten portál geopolitics.com. A zamýšľal sa nad tým, ako je to v rámci Spojených štátov a tej polarizovanej spoločnosti. Či je nová občianska vojna pre USA reálna a nakoľko je pravdepodobná. A uvádza fakty. V Spojených štátoch je 333 miliónov obyvateľov. Súkromne vlastnia občania 339 miliónov zbraní. Žiadny iný štát na svete nemá viac súkromných zbraní ako ľudí. Druhý faktor, polarizácia názorová je neobyčajne vysoká a rastie. Je oveľa väčšia ako v Kanade, v UK, v Austrálii, v Nemecku. U nás tiež vidíme tú polarizáciu. A Carnegieho nadácia v jednom dokumente uvádza, že viac ako 40% domácností je nejako ozbrojených a nemajú radi, alebo dokonca menej rešpektujú druhú stranu politického spektra. Tam ťažká bude nejaká debata, navyše keď sú zbrane k dispozícii. A po tretie, aj elity, aj obyvateľstvo už sú ako keby pripravení na blížiacu sa občiansku vojnu. V 2022. považovalo za pravdepodobnú občiansku vojnu v USA v najbližších 10 rokoch 43%. Je taká odborníčka, existuje Barbara Wolterová, to je politologička, ktorá spolupracuje so CIA na vývoji modelu predpovede občianskej vojny. V rámci toho modelu dokážete predpovedať, v tejto krajine to praskne a bude tam občianska vojna. Oni majú ten model na každého, pre všetky krajiny, okrem USA. A teraz prišla s varovaním, že tento model začína znepokojivo sedieť aj na samotnú Ameriku. A tam sú tie základné body, ktoré sú. Spojené štáty sa menia na anokraciu. Anokracia to je režim, ktorý demokraciu len predstiera. Tí, ktorí sa vyznajú v tých termínoch, ale približím, anokracia, to je vlastne spojenie slov anarchia a autokracia. To je politické zriadenie, ktoré je formálne demokratické, ale účasť občanov na verejnom živote nie je dostatočne umožnená. To je taký medzistúpeň medzi demokraciou a diktatúrou. A na rozdiel od anarchie, ktorej cieľom je sloboda pre každého, v anokracii majú slobodu len tí najsilnejší. A od diktatúry sa zase anokracia líši, nie je tam centrálna moc. Ale čo je charakteristické? Vysoká miera korupcie, slabý verejný sektor a mizivá vymožiteľnosť práva. A štátna moc tvrdo potlačuje opozíciu, organizovaný zločin necháva bez povšimnutia, no a najväčší vplyv na politické rozhodovanie majú rôzne záujmové skupiny. Mnohým to pripomenie bude jasné, to je Smer, naši ľudia a tak ďalej. No vidíte, funguje to tak aj v Spojených štátoch. Oni sami si priznávajú teda, že moment, tie naše Spojené štáty sa menia na anokraciu. Právo silnejšieho je, už si zoberme len na uliciach. No go zóny na západe, keď zoberieme, kde už ani policia nevojde, Švédsko a tak ďalej. Zoberme si černovské štvrte v Amerike, kde takisto to ovládajú gengy jednotlivé. Organizovaný zločin, ktorý mal vždy silnú pozíciu. Samozrejme, v každom jednom prístavnom meste v USA je niečo iné, oficialita je niečo iné, ako to funguje v praxi. Takže áno, právo silnejšieho. A právo silnejšie aj spočíva v tom, že máte peniaze, máte právnikov, na niečo sa príde, na niečo nie, po niekom sa ide, samozrejme, po niekom nie, niekto spácha samovraždu, Epstein, Epstein a tak ďalej, ktorý vie určité veci a stráže ho 24 hodín. No takže aj samotní Američania a znalci majú problém, kam to my spejeme. Sme my demokracia, alebo sme už anokracia? No a samozrejme, že v Spojených štátoch je značná skupina tých, ktorí sa cítia ohrození stratou svojho postavenia, svojho prvenstva. A to je už, naznačuje riziko občianskej vojny. Navyše elita, tak ako sme spomínali s Goldmanom, elita je narcisticky, nie nacisticky, narcisticky posadnutá globálnym prvenstvom a nenahraditeľnosťou. 800 základní po celom svete, tisíce jadrových hlavíc, zvyk obviňovať iných z vlastných neúspechov. Takže tá americká občianska vojna s takýmto arzenálom môže byť hrozbou aj pre zahraničie. A oni sami priznávajú, že americká občianska vojna je vážna záležitosť. A to môže nastať v malom alebo lokálnom meradle. Napríklad teraz napätie v otázke migrácie a kontroly hraníc medzi štátom Texas a federálnou vládou vo Washingtone. New York Times sa tým zaoberal, že vlastne vláde Spojených štátov sa nevzdoruje len Texas. Mnohí republikánski štátni predstavitelia vyjadrovali odpor. V tej roztržke medzi Washingtonom a Texasom 25 republikánskych guvernérov sa otvorene postavilo na stranu vzbúreného Texasu. A to je ilustrácia toho, ako jedno lokálne ohnisko môže vtiahnuť zvyšok krajiny, ktorá je značne polarizovaná a môže ju rozdeliť. No a v novej, tej novej občianskej vojne, v tomto boji by boli tie milície súkromné občanov proti oficiálnym policajným a vojenským silám. Ale tie silové skupiny by si vytvárali svoj priestor, rozdelili by si Spojené štáty a mohli by bojovať aj proti sebe. A keď to porovnáme s prvou občianskou vojnou, no tak to bude podstatne o niečom inom, pretože sú pokročilé technológie a tie zábrany, ktoré boli aj predtým určité, dnes už chýbajú a môže to mať oveľa ničivejšie a krutejšie následky. Ale potom existuje alternatíva k občianskej vojne. Buď úplné autoritárstvo, a to je jeden zo spôsobov, ako potlačiť možnosť občianskej vojny, je nastolenie diktatúry. Alebo teda vraždenie sa skupín medzi sebou. Vidíme to v Líbii. Dve vlády, dva parlamenty, rôzne bojové skupiny. Jedna ovláda určitú časť krajiny, zoberme si Sýriu, Asad, tiež určitú časť krajiny ovládajú iné sily. No a máte takto rozdelenú krajinu a permanentnú občiansku vojnu. Alebo teda tvrdú diktatúru, ktorá teda nastolí ten poriadok, aby sa tomu zabranilo. No ale pri tom množstve zbraní, týto množstve zbraní, čo vlastne Američania je a ten potenciál, ktorý tu je, to môže byť podstatne krvavejšia občianska vojna ako tá prvá. Takže áno, tieto mocenské hry, ktoré rozohráva Deep State, Establishment a podobne, môžu napokon skončiť, že v samotnom tom jadre vypukne občianska vojna. A nie je teda len tak pre zaujímavosť, americkí generáli vo výslužbe Paul Eaton, Antonio Taguba a Steven Anderson už v 2021. predpovedali občiansku vojnu v Spojených štátoch a tvrdili, že by to mohlo byť v roku 2024. A poukázali na to, že rastie nespokojnosť v armáde. Máme rok 2024, máme apríl, no uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v súvislosti s voľbami, pretože na záver informácia, ktorá ako potvrdzuje to, že v Amerike ešte môže byť veľmi horúco, bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump tvrdí, že jeho prípadná opätovná porážka v prezidentských voľbách bude znamenať koniec americkej demokracie. To povedal na jednom stretnutí s voličmi v Daytone, v americkom štáte Ohio, a zopakoval, že tie predchádzajúce voľby, ktorých prehral s Bidenom, boli sfalšované. A vyhlásil, ak nevyhráme tieto voľby, myslím si, že už v tejto krajine žiadne ďalšie voľby nebudú. Navyše, na tom zhromaždení v Ohio, Trump vzdal hold svojim stúpencom, ktorí sú väznení za útok na americký kongres v januári 2021 a označil ich za patriotov a rukojemníkov. No a potom zaznela jedna veľmi silná myšlienka alebo vyjadrenie, ktoré počase jeho štábu vysvetľovali. On totiž povedal, ak nebudem zvolený, bude to znamenať krvavý kúpeľ pre celú krajinu. Ale tu vraj hovoril o problémoch amerického automobilového priemyslu a z jeho volebného štábu, teda hovoril, to treba chápať v kontexte diskusií o americkej ekonomike. No, jasné, že problémy v ekonomike sú, diskusia môže byť, ale termín krvavý kúpeľ v súvislosti s ekonomikou, áno, môžu prísť ľudia o prácu, bude to náročné, ale predsa len tieto vyjadrenia, tie obavy generálov amerických, ktoré už trvajú niekoľko rokov, a tá situácia v Spojených štátoch naozaj môže smerovať k tomu, že mocenské hry skončia občianskou vojnou v Spojených štátoch. Bodaj by to tak nebolo. Nie je o tom, že želáme niekomu, aby bolo ďalšie utrpenie. Vidíme, že čo sa deje v tých vzájomných vojnách a nie sa z toho poučiť. Ale my neustále teda počúvame o tom, čo ruská strana a podobne, čo samozrejme môže mať svoje opodstatnenie. Ale treba si uvedomiť, že aj druhá strana čo robí, čo sa tu ignoruje v našich médiách. Že oni si nevedia predstaviť, že nebudú diktovať svetu. Že nebudú určovať. Že budú nebodaj odkázaní na to komunikovať ako rovný s rovným. Čo by bolo pre svet asi najlepšie, aby nebola jedna dominantná veľmoc, ktorá rozohráva konflikty a zabíja, kde to potrebuje. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať tento rok 2024 z tohto pohľadu.
No, mocenské hry sú aj u nás a možno, že ovplyvňa aj výsledok zajtrajších volieb. Každopádne snáď to u nás neskončí občianskou vojnou a snáď to neskončí občianskou vojnou ani v tých Spojených štátoch, lebo malo by to naozaj globálne následky, tak ako to popisoval Ľubo Huďo. Priatelia, náš čas sme dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne všetkým ďakujem za pozornosť a za vašu podporu. Prajem vám zajtra šťastnú ruku pri voľbách a potom už sa musíme, naozaj musíme sa venovať európskym záležitostiam a Bruselu, pretože to môže byť jedna z tých posledných šancí, ako veci ovplyvniť. Bol tu dnes s nami aj Ľubo Huďo.
Ďakujem za spoluprácu v štúdiu, napriek tým určitým technickým problémom na začiatku, ale dobre to dopadlo. Vám všetkým za pozornosť. Zajtra sa rozhodnite podľa vlastného svedomia a názoru. No a v nedeľu uvidíme, ako to vyzerá s polarizovaným obyvateľstvom na Slovensku a aké to bude mať následky. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
Priatelia, lúčim sa s vami aj ja a taktiež vám prajem dobrú noc.